habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha disembar ee sanadka 2024kana waa 11 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garab iyo daanture. qodobada aada idaacadda caawa iyo dunida ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a dagaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland maanta ku dhex maray deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose.
runtii weerarkan oo ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay, welina wuu socdaa. waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunahay. mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh. daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa.
waxaa kale oo idaacaddeenna aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee degaamada s khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar. waxaa laga yaabaa dacasada laasaa oo kale ku sugnaaya 3 daktar ama 2 daktar oo kale. inta badana dadka loo qaadi jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan isbitaalada waaweyn leh. runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da yarta ahaa waxaa isleeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka.
wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xaaladda dalka suuriyana waad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale na waad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda kumeelgaarka ah ee suuriya oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha cusub maxamed albashiir ayaa waxay ku baaqday in qaxootiga suuriya ee ku nool dibadda ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii xukunkii madaxweyne bashaar al asad uu burburay. maxamed albashiir ayaa wargeyska talyaaniga ee koriyeela dela sera waxa uu u sheegay in mid ka mid ah yoolalka ugu horreeya ee dowladdiisu ay tahay in dib loo soo celiyo malaayiin suuriyaan ah oo qaxooti ku ah dal dibadda ah. wuxuu intaas ku daray iyadoo waraysi lala yeeshay la daabacay maanta arbaca in dowladdiisu ay xoogga saari doonto soo celinta nabadda iyo xasiloonida magaalooyinka suuriya iyo soo celinta qaxootiga iyo maxkamadeynta dembiilayaasha dagaalka ee ka tirsan nidaamkii bashaar al asad. ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka albashiir waxa uu sheegay in xubnaha dowladda kumeelgaarka ah ay sii hayn doonaan xilka ilaa iyo bisha maarch ee sanadka 2025. dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar maajid al ansaari ayaa bayaan rasmi ah waxa uu ku sheegay in dowladda qatar ay dhowaan dib u furi doonto safaaraddeeda ku taala jamhuuriyadda carabta ee suuriya. afhayeenka ayaa xusay in dib u furista safaaradda ay fududayn doonto isku xirka hay-adaha ku shaqada leh si loo xoojiyo markaasi gargaarka bini aadminimo ee dalkaasi suuriya la siinaya qatar. hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khameni ayaa maanta oo arbaca sheegay in dalalka maraykanka israa'iil oo gacan ka helaya waddan isagu deris la suuriya oo aan magaciisa la sheegin ay mas-uul ka yihiin qorshaha lagu riday madaxweyne bashaar al asad. khameni waxa uu ku adkaystay in dhicitaanka nidaamka asad uusan daciifin doonin iiraan, isagoo xusay in iiraan ay markaasi garab taagnayd xukuumadda suuriya muddadii adkayd. gudaha dalkaasi Suuriya kooxda mucaaradka ayaa waxay ku dhawaaqday in ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Deir ez-Zor iyo garoonka duuradaha ee magaalada sida uu sheegay afhayeenka kooxdaasi Xasan Cabdulgani oo sheegay in ciidamadii maamulkii Bashaar al-Asad iyo maleeshooyinka Iran ay ka carareen magaalada iyadoo oo ay markaasna sii wadaan ku sii siqooda goobaha ay ku hareereysan yihiin. Dhinaca kaleeto, hogaamiyaha Hayaatu Taxriir Ash-Sham Axmed Ash-Sharac ayaa waxa uu isna ku baaqay in aysan Suuriya diyaar u ahayn dagaalo hor leh, isagoo sheegay in nidaamka hore uu ahaa markaasi ilaha khatarta, iyadoo ay hadda jirto fursad ay dadka ay ugu shaqeeyaan nabad, dib u dhis iyo weliba xasilooni waarta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in gargaarka bini'aadamnimo ee Gaza, halkaasoo Israa'iil ay weerar dhulka ay ku qaaday 6 Oktoobar inta badan lixdan iyo lixdii maalmood ee lasoo dhaafay, taasina ay ka dhalatay inta u dhaxaysa 60,000 ilaa iyo 75,000 oo Falastiiniyiin ah inay waayaan cunto, biyo, koronto iyo daryeel caafimaad. Israa'iil ayaa waqooyiga Gaza waxa ay sii wadaa go'doominta ay ku hayso Beytlahya, Beyt Xanuun iyo Jabaliya, iyadoo Falastiiniyiinta halkaas ku noolna loo diiday gargaarka. Xafiiska Qaramada Midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadanimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay dhowaan in ilaa iyo 5,500 qof qasab looga barakiciyey 3 iskuul oo ku yaala Beytlahya ilaa magaalada Gaza. Isuduwaha sare ee bini'aadamnimada iyo dib u dhiska Gaza, Sigrid Kaag, ayaa u sheegay suxufiyiinta kadib markii warbixin uu siiyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay shir albaabadu ay u xiraayeen galabnimadii Talaadii in dadka rayidka ah ee isku dayaya inay ku noolaadaan Gaza ay soo food saartay xaalad aad u daran. Saraakiisha Ruushka ayaa Arbacada maanta sheegay in weerarada cirka ee Ukrain ay khasaare ka geysteen 2 gobol oo ku yaala xadka Ruushka iyo Ukrain. Barasaabka gobolka Berniski Alexander Bogomas ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in weerar dayuurad kuwa aan duuliyaalayna loo adeegsaday uu sababay dab ka kacay warshad hase yeeshee markii dambeeto la baqtiyey. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay Arbacada maanta in ay burburisay 14 duurudood oo laga leeyahay dalkaasi Ukrain. Gobolka Rostov, kusimaha guddoomiyaha Yuri Saluzar ayaa waxa uu sheegay maanta in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay xarun warshadeed iyo in ka badan 10 baabuur oo yiilay degada Taganrog. Saluzar ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in xogta hor dhaca ay muujinayso in ciidana aysan wax ku noqonin weerarkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, idaacaddeenna caawa iyo dunida V O A. Aan ku horeyna, wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal xoogani uu ku dhex maray aagga Raas Kambuune ee degmada Badhaare. Ciidamo ay dhowaantan halkaasi geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in weerarka uu soo qaaday. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalkan oo subaxnimadii hore ee saaka ka qaxay deegaanka Raas Kambuune oo koonfur magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxa u dhexeeya ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi, kuwaas oo 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee November la geeyey oo ay geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in ciidamadaasi loogu talagalay sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la geeyo goobaha ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS, iyadoona Jubbaland ay si weyn ciidankaasi uga soo horjeesatay. waxaan la soo warramayaa in dagaal qasaare badan dhaliyay oo dhimashay dhaawac uu ka dhacay deegaanka Raskamboni sida saraakiil ka tirsan ciidamada Jubaland ay VOA u xaqiijiyeen. Inkastoo isgaarsiinta deegaanka Raskamboni hawada laga saaray dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, ayaa haddana midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo qaaday oo uu ka dambeeyay weerarka saaka qarxay deegaanka Raskamboni. War saxaafadeed dowladda Soomaaliya ee soo saartay ayaa lagu sheegay in maamulka Jubaland ciidamada ka socda ay soo weerareen deegaankaasi, iyagoo markaas soo dhexmaray sida war saxaafadeedka lagu sheegay dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale maamulka Jubaland ayaa iyaguna dhankooda ku eedeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya in colaad ay ka hurunayso deegaankaasi, isla markaana hubkii loogu talagalay ciidamada qaranka in ay kula dagaalamaan sida ay Jubaland sheegeen Al-Shabaab loo adeegsanayo ciidamada dowladda. Waxaana maamulka Jubaland dowladda federaalka ku eedeeyay in dagaalkii saaka ay isku soo dhiibeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka, sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Axmed Haaji. Waxaana sidoo kale uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay sida uu hadalka u dhigay weerarkii saaka in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Axmed Haaji oo shir jaad ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Raskamboni.
Waxaan halkan maanta taariikhdu tahay 11/12/2024. Waxaan halkan ku sii deynayaa shir jaraa'id oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda dowladda magaalada Raskamboni. Saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Raskamboni ay weerar ku soo qaadeen bariismaha ciidanka Jubaland. Runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd dowladda magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay welina uu socdaa. Hadda waxaa iska soo dhiibay hurin kamid ah ciidamada Muqdisho laga keenay ayaa is soo dhiibtay. Si fiican baan ula dhaqanay, si fiicanna waa la dhaqmi doonaa. Waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamada walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunahay. Mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh. Daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh, waan soo bandhigaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada walaaladeena la soo khalday ee maanta inoo imaaday iyaguna soo dhaweynaynaa.
25-kii bishii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xoogga dalka laga dejiyay deegaanka Raskamboni, iyadoona maamulka Jubaland uu si weyn uga soo horjeestay ciidamadaasi. Waxaana maamulka Jubaland waayadii dambe uu waday sida ay la ku dhowdhow madaxtooyada inoo xaqiijiyeen dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana duumo la saaray ciidamada u tira badan sida saraakiisho ay inoo xaqiijiyeen, iyadoona ciidamadaasi la geeyay dhinaca deegaanka Buurgaabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubaland. Waxaana subaxnimadii hore ee saaka dagaalka ka dhacay deegaanka Raskamboni la xaqiijinayaa in dhimasho iyo dhaawacba uu geystay, sida ila ku dhowdhow dadka deegaanka ay VOA u xaqiijiyeen. Dagaalka oo aroornimadii hore ee saaka ka bilowday deegaanka Raskamboni ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta, mana jirto cid kala dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Saraakiil Ruushka ayaa Arbacada maanta waxa ay sheegeen in weerarada cirka ee Ukrain fulisay ay khasaare ka geysteen laba gobol oo ku yaalla xadka Ruushka iyo Ukrain. Barasaabka gobolka Braniski, Alexander Bogomas, ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in weerar duurad dron ah loo adeegsaday uu sababay dab ka kacay warshad hase yeeshee markii dambeeto la baktiyey. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Arbacada maanta inay burburisay 14 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Ukrain. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Rostov, Yuri Saryuzar, ayaa waxa uu sheegay maanta in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay xarun warshadeed iyo in ka badan 10 baabuur oo yiilay dekedda Tangarog. Saryuzar ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in xogta horudhaca ay muujinayso in cidna aysan wax ku noqonin weerarka. Barasaabka gobolka Zaporozhia, Ivan Fedorov, ayaa waxa uu isna sheegay in tirada dhimashada gantaalada Ruushka ee maalin ka hor lagu garaacay Zaporozhia ay gaartay 6 qof, iyadoo 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu sheegay weerarka kadib in dowladdiisu ay kala hadlayso xulufada sidii loo heli lahaa gargaar dhanka cirka ah oo dheeriya. hadda ma hayno nidaamyo ku filan oo aan dalkeena uga ilaalin karo gantaalada Ruushka. Zelensky ayaa sidaasi waxa uu ku yiri khudbad uu jeediyay. Waxa uu si kasaba ahaatee, la hawlgalayaasheena waxa ay leeyihiin nidaamyadan difaaca hawada. Mar labaad, waxaan ku celinaynaa nidaamyada difaaca hawada waa inay badbaadiyaan nolosha dadka reer Ukraine ee maaha inay ku bololaan xarumaha ay yaalaan. Horaantii Talaadadii, ra'iisul wasaaraha dalka Poland Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in wada hadallada nabadeed ee dagaalka Ukraine laga yaabo inay bilowdaan xilliga jiilaalka waqti ku beegan iyadoo Poland ay la wareegayso hoggaanka wareega ah ee midowga Yurub kooda bisha Janaayo. Tusk tafaasiil badan kama uusan bixinin halka ama goorta ama xitaa cidda ku lug yeelan doonta wada hadalladaas, laakiin waxa uu u sheegay golihiisa wasiirada inuu rajaynayo ugu dambeynta dadaalka midowga Yurub na uu horseedi doono nabad ka dhacda Ukraine. Tuska ayaa dhinaca kaleeto waxa uu tilmaamay in Poland oo si weyn u taageeraysay dalkaasi ay daliskihiin ee Ukraine, tan iyo markii ciidamada Ruushku ay soo galeen dalkaasi 2022-kii ay qayb weyn ka noqon doonto wadahadallada. Runtii waxaan rabaa in Poland aysan noqon dal goobjoog ka ah wadahadallada mustaqbalka ee waxaan rabnaa inay door muuqda ku yeelato iyada oo ka eegaysa danaha amniga ugu weyn yahay ee Poland, ayuu yiri. Tusk waxa uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu booqan doono magaalada Warsaw, caasimadda Poland, dabayaaqada toddobaadkan si uu ugala hadlo kulamadii uu toddobaadkii hore ula yeeshay Zelensky iyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada. Waxaa magaalada Las Anus ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Ulul.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii madasha oo maanta idinka imanaya magaalada Las Anus. Waxaanu ku eegi doonaa doorka dhallinyarada dhakhaatiirta iyo kaalinta ay ku leeyihiin isbeddelka caafimaadka deegaanada SD Khatumo. Barnaamijkana waxaa marti ku ah dhakhaatiir da'yar iyo sidoo kale dhakhaatiir muddo ka soo shaqeynaysa dhanka caafimaadka. Waxaana barnaamijkani nagala qayb qaadanaya dhakhaatiirta kala Dr. Axmed Xasan, agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Las Anus oo ka mid ah da'yarta dhakhaatiirta, sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Warfa oo isaguna ka mid ah dhakhaatiirta dhalinyarada ee ka howlgala caasimada maamulka SD Khatumo, Dr. Maxamed Cali Ducaale oo isna xarunta cisbitaalka guud ee degmada Yagoori agaasimaka, sidoo kale waxaa barnaamijkeena martiin ugu ah Dr. Bile Xaaji Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee muddada dhowr iyo 30 sano ah ka shaqeynaya deegaanada SD Khatumo. Ugu horreyn barnaamijkeena ku soo dhawow Dr. Axmed Maxamed Xasan oo ka mid ah dhakhaatiir xaaladda caafimaadka iyo waxyaaba iska bedelay jiilka cusub ee dhalinyarada dhakhaatiirta ku soo biiray iyo waxaas leedahay wax weyn baa laga qabtay.
Fursad weyn bay u ahayd dadka reer SSC in ay soo baxaan jiil da'yara oo runtii ku hubaysan cilmiga caafimaadka. Waxaan ognahay runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyay ee deegaamada SSC Khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar. Waxaa laga yaabaa dad casfada la soo kanay ku shaqaynaya 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale, inta badan dadka loo qaaday jiray madqaanay magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. Runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da'yarta ahaa waxaa isleeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka. Waxaan ognahay markii hore qof kastoo bukaana ama qof kastoo xanuunsanaya fursad uma heli jirin inuu la kulmo qof dhakhtara. Waxaa la kulmi jiray qaybtood dad aan madqaanay, dadkii caafimaadka ahayn bay la kulmi jireen. Hadda qof kasta wuxuu fursad u helaa inuu la kulmo mataqaanay qof dhakhtara, inuu helo adeegii caafimaadka oo dhameystiran, adeegii aasaasiga ah oo dhameystiran inuu la kulmo. Marka waxa la yaqaan waxa ka bedeleen runtii waxa dhici jirtay in mataqaanay bukaanada inta badan loo qaadi jiray magaalooyin kala duwan iyadoo ay refer gareen jireen dadan eelkeeda ahayn, laakiin maanta bukaanku wuxuu helayaa adeeg runtii ku filan. Kii adeeg ku dhimayaan runtii wuxuu helayaa dhakhtar meel u dira oo jiheeya. بكتابة سيد حكمة يقولها للقاري أن دكتور بلال حاجي محمود أن باقيبك برنامج كنا دكتور أن مدبلا بالعافيمات كشقين يسي بروحي أباس كده هيدا نيرادا عافيمات كسو بحيا دخاتيرتا يوهي هرمارك لغاها اللو بل اسبر بردي قاسي نغور
أفر يستيتن كيباني ميكون يساقال بغول يستيتن أفر تيبان الله سحانوت أنو شغدا كبلابي حلقا وحلقا يابي إنان هل اخترشوغن مغالا دا لاسعانوت حلقا دقمي هيد وحاكي يوشوغي قف أما لبا قف ونرسنا وكوالفايد نرسنا باتشوغي هادا مركلا اسبر بردوغو وحلقا يابي إن استاخد حل لاسعانوت وكري يكسوغيهين شان يتوان دختر أول تغسوية كردوان قار تخصصي صبرتي ذكر دوان أما تخصصي دوان صبرتي يقار عن صبران أو أجيب عليه هذا شو الإلكتريس عليه هذا وكشقة عسبتالك مركب الله هذا سوى وجهه مركب وحيله هذي لسه برضو وحلا سن سن كرماها ودي هدير بين واحد تاجنا هنا الآدي عادو في عن أي نمرنا ما شاء الله لو هذا حلقة هوري حلقة تنبير لسه برضو يكره حلقة هدين كتشنا أي أقون تأييو متقعنا caafimaadku waa aad
way hore habka dhalinyarada waxbarashada ee dhanka caafimaadka iyo hadda bulnoga warno inaga ku horeeyna xilliga hore
ee nin waxa xilligi hore ee dadku waxbaranaya xaqna caafimaadka aad iyo aad u yaraayeen ee yeelkeeda wax laga yaabo iyagoo trayer lambar yar joogo degmooyinka ee gobolka soo ka tirsan yihiin inay dabool jireen baahida caafimaad ee meesha ka jirta ay dabool jireen marka laga reebo waxyaalaha takhasuska ah marka laga reebo laakiin baahida kala dhan way dabool jireen hadda waxa arkaysaa iyadoo goobaha caafimaadka ay joogan intaas oo qof oo qualified ah ama dhakhaatiir ah junior ah haddana cabashooyin laga soo jeeyay laga cabasho badan laga sheegayo marka waxaan oran karaa xilligii hore baa dadku ay yaraayeen bay haddana u dadaali jireen xaaladda caafimaad ama bukaanada u dadaali jireen marka labadaas wadii la isbar bardhigaano waxaan kulli maadaaban muddo 3 iyo 4 sano shaqeynayay xilligii hore ayay xagga tayada waxbarashadu fiicnayd
in doktor ku soo dhaw bal ka waran dhakhaatiirta cusub wax soo bartay isbeddelka balaana caafimaad ku sameeyeen
magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Warfa waxaan ka mid ahay sidaa xustay dhakhaatiirtii ku soo laabatay deegaanka qiyaastii 5 sano ee ugu dambeeyay waxaan ka hawlgeliyay isbitaalka guud ee degmada Allah saanood hadaan u galo jawaabta su'aashaas waxaan dhigi karayaa wax badan oo isbeddel ah oo ballaaran oo aan filayna lagu soo koobi karayn hal warbixin in aanu waxa weeye caafimaadkii ka geysanay oo qaaraan badan oo caafimaadka aan ku darsanay deegaanka iyo bulshadaba wala qiyaasi karayaa oo waxaan tusaale u soo qaadan kareynaa 10 sano ka hor halkii caafimaadka deegaanka uu taagnaa iyo maanta halkuu taagan yahay wali ma dhawin laakiin si isbeddel muuqda waynu ku sameynay
dhakhaatiir badan oo daayira baa imanaya oo waxa laga yaabaa laascanood oo kale dhowr iyo afar san dhakhtar oo dhalinyaro inay ku sugan yihiin bal ka waran kaalintaas
dhalinyarada dhakhaatiirta ee deegaanka u soo baxday runtii waa dhalinyaro fresh ah laba nooc oo isugu jiraan dhakhaatiir cusub oo jaamacadihii ka sii maqan sanad labo iyo dhakhaatiir in muddo ah joogtay oo marka ugu badan tahay 6 sano 5 sano 7 sano qaarkood iyo ka sii badanba deegaanka ugu sugan yihiin mid kastana wuxuu ku darsanayaa kulaysan qiyaas iyo qaraan ku kala bato haddana isbeddel weyn oo dhanka caafimaadka umbay dhamaantood ku darsanayaan
isbeddelka marka halkan timaadeen ka deegaan ahaan in deegaanka yuguri oo san caafimaad hore ka jirin ka dhalinyar ahaan marka caafimaad ka soo barateen waxyaabaha idinku bedesheen oo kale
anima aan uma jirin wax caafimaad aan ka ahayn base-ka iyo hooyo dhalaanka MCH-ka aan isbitaalka aragtay baaxadda quruxda leh waxa lagu horgeliyay isku tashi bulsho aan hadda isbitaalka ka koobay qaybo aad u fara badan waxaan ka shaqeeyay dhakhaatiir qayb nursing kalkaaliyaal ah qayb midwife oo hooyada ka umuliya iyo qayb dhakhaatiir qalinka specialist-yaal ah iyo waxaan ku uri dhakhaatiir GP inta ka wada shaqeystaa marka xaaladda aanu halkan nimi xaalad aad u akran bay ahayd qof walba oo deegaanka yimaada waxa loo qaadi jiray meesha ugu dhow caafimaad ee magaalada Lascaanood ah hooyada dhashay hooyada uu kale qofka emergency-ga ah ee dhigbaxaya qofka kale ee xanuunsan ee koomada ku jira qofka kale u baahan shaybaar iyo diagnosis in la mariyo intaba waxa uu aali jireen magaalada Lascaanood oo inaad 20 kilometer ilaa 60 kilometer u jirta haddeer intiiba waa laga raystay kabulsho ahaan oo ku qanacsan sida adeega aanu ugu shaqeyno afraatan saacna oo loo shaqeeyaa
waxyaabahaas leedahay ka dhalinyar ahaan dhakhaatiir ahaan waad ka bedesheen dhulkan reer miyiguna ku badan yahay deegaanada fara badan ee hoosnaada
waa garan kartaa qof wax soo bartay oo muddo wax soo baranayay suuq ku iman kara magaalo yar oo waxaan ku distirtiga ama tuulo ah marka anagu nimi halkan dee aad buu aadkay in dhakhaatiir laga helo oo shaqooyin ka qabtaan laakiin anagu ku adkaysanay deegaankayga iyo dalkayga wax ku soo celinna ayaa u nimi muddada halkan nibinna dadka waxaan saddex qaybood buu kala qaybinay oo qayb caafimaadka inaan fahasino inuu caafimaad jiro oo aan wacyi gelinno oo isbitaalka ku soo xidhno iyo qayb kaloo aaminsanaynta dee dhirta iyo waxa la isku daweeyay guna iyagana aan xaaladda ka saarno nara isbitaalka iska daaweeya
tusaale ahaan oo kale dhalinyaradan waxay u badan yihiin da-yar jaamacadaha soo dhameeyey bal ka waran marka la eego in ay ku dhiiradaan inay caafimaadka soo barteen isla markaana ay isla deegaanka kusoo noqdeen oo kale maxay ka bedelaysaa oo ay tallaabo u tahay in dadku wax bartay dib soo noqdaan
runtii taas tallaabo weyn bay waxa u tahay horumarka deegaanka oo ka sameeya adeega caafimaadka adeega caafimaadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha asaasiga arrimaha bulshada ugu wanaagsan ama ugu horeeya dhakhtarkii deegaankan runtii u tagay u soo bartay u soo laabtay faa'iido weyn waxa uu jirtay bulshadii waxaa laga yaabaa dad fara badan oo ma taqaanay markii hore aan heli jirin dhakhaatiir inay dhakhtarkii markuu la kulmo runtii wax badan kusoo kordhiyay caafimaadkoodii la socodkoodii xaaladii emergency-ga ahaa marka waxay tahay faa'iido ugu tahay waxa weeye bulshada insha Allah waxa rajaynayaa deegaanka isiina in ma taqaanay sanadka bacdi uu noqdo meel isaga referral loo sameeyo oo magaalooyin kala duwan intii dadka bukaanka laga soo qaado in isbitaalada ay si khaatum lagu daweeyo rajaynaynaa waa hadii ma taqaanay sistamkan kolkaca lagu socdo caafimaad ku socdo hadii lagu soo wado dhakhaatiirtan horta ku bogaadinaya in intay wax soo barteen dib deegaankooda ugu soo laabteen
waxaad sheegtay tusaale ahaan oo kale afartan dhakhtar oo kale ka howlgelisay inay deegaanka ka howlgalaan marka bal ka war xagga takhasuska marka la eego iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin oo kale
marka la eego dhakhaatiirta ka hawlgashay deegaanka isii khaatuma ama khaasatan caasimada Lascaanood aad bay u badan yihiin haddana weli waxaa maqan ma taqaanay taasoodkii dhakhaatiirtan waxay u badan yihiin dhakhaatiir runtii xanuunada guud ah ama GP ah general practitioner runtii weli wuu maqan yahay fiilkii ahaa takhasus oo dhakhtarku markuu GP yahay ama uu yahay mid dhakhtar guud uu yahay waxaa jira waxyaabo uu isku bedeli karin
maadaama aad muddo 30 sano caafimaadka kusoo jirtay waxyaabahaad isleeda waa u muhiim maxay tahayn hadda waynu aragnaa deegaanada oo dhan dhakhaatiir dhalinyaraha waa dhulka soomaaliyeed imanaysa marka laga yimaado SC Khaatumo bal ka war
arrintaas Cabdikariim oo yes dhalinyaradan dhakhaatiirta juniorka waxaan kula talinayaa goobaha hadda aynu ku suganahay caafimaadka waxa ka shaqeeya dadka janibiga baa ka shaqeeya ama qaliin hal noqdeen ama kalchatok hal noqdeen ama ka qaliinka guud ama dhaantistayaal waxyaa dhakhaatiir ku soo taqasustay hal noqdeen waxaan rajaynayaa inay bal awooddoodana walba soo ku xisaabin inay doontaan takhasusyo si dadkan ajnabiga ah mataqaana dhaqaalaha badana dalka ka saaraya banaanka ka saaraya loo joojiyo kuweynu dhaqaalaha u qaataan baahidii gobolada SSC-na loo joojiyo loona helo takhasus fara badan oo dhakhaatiirta juniorka taas baan u isbeen karaa in mataqaana la joojiyo yacna baahida badan ee banaanka loo qabo
marka waxaa la odhan karayaa dhaktar Bile in takhasusku yar yahay laakiin dhakhaatiirta guud oo kale ay aad u bateen
yes waxaa yar takhasuska inuu joogo aad bay u yar yihiin dhakhaatiirta takhasuska inuu joogo aad bay u kooban waa wax kooban oo yar waxaana badan dhakhaatiirta aan takhasusku ahayn ee dhalinyarada juniorka ayaa badan kuwaasaan kale ku boorinaya anigu inay takhasus kala duwan doontaan iyagoo ku xisaabtamaya yacni aha state-kan ku noolahay SSC Khaatumo iyo ku xisaabtamaya inay doontaan takhasusi baahida jirta ay u daboolaan
tusaale ahaan oo kale qalliimada hooyada oo kale waxyaabaha ugu fudud bay ahayd dhakhaatiirta deegaanku waxay sheegeen dhalinyarada in baahida sadda ay baxday oo min tuulo ilaa magaalo ay ku filadeen oo kale oo aan meel kale looga imanayn balka warata
aadiyan waa xaqiiqo waruno waxa weeye de wax badan ba taariikhdaas waxa weeye iniga ma fuga 10 sano ka hor waxaan qiyaasayaa maba joogin ba dhaqtar samayn karaya qalinka loo yaqaan cesarean section oo hooyada iyo ilmaha lagu kala keenayo nasiib wanaag maanta dhakhaatiir tiran noola oo ilaa 20 ka badan baan ku qiyaasi karayo baa hawshaan oo qaban karaysa oo laas aanu kaliya maaha illa tuulooyinka iyo degmooyinkaba shaqada ka wada marka taasoo kale waxay noqonaysaa waxaanu kaga qayb qaadanay inaynu hoos u dhigno dhimashadii ku imaanaysay hooyadii iyo ilmahiidii dhallaankii marka wali ma dhowin oo takhasusyadii kale ee kala duwanaa iyagana waynu u baahanahay muhiimadooda iyo waxa weeye faa'iidada lagu qabana de waxaan fili karayaa qof kastaaba waa garan karayaa qaadanka aanu ku tirsanaynaa aad buu badan yahay isbeddelka ay dhakhaatiirtaasi keenayaan waa isbeddel muuqda bilow inuu taaganahay wali meeshii la rabay caafimaad ahaan ma joogno laakiinse isbeddel muuqda oo ka duwan kii shalay iyo kii daraad
dhakhaatiirtu waa weyneed waayeelka hadda way ka sii baxayaan balka warfarinta soo jeedinaysa oo dhakhaatiirta dhalinyarada ee deegaanada Soomaaliyeed jooga iyo waxyaabaha salada waa muhiim in bulshada loo adeego
waxaa laga dadka ay aqoonta soo bartay dhalinyarada ah in ay specialist ah waliba inay yimaadaan deegaanada ka howlgalaan oo cilmigooda iyo aqoontooda uga faa'iideeyaan ka deegaan ahaan ka isbitaal ahaan cid walba waxaa ku jira caafimaadka aqoon u leh oo rabta inay ka shaqeyso waa soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhawaada
waxaad leedahay dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ka faa'iido karaan iyo dhakhaatiirta dhalinyarada ee da'da yar ee soo baxaya oo kale
runtii dhakhaatiir badan oo junior ah jirta deegaanada Soomaaliyeed oo dhan Soomaalidu isna ognahay wuxuu ka hortaa in sanad takhasusaad caafimaadku wuxuu u baahan yahay dhammaystir dhakhtarka juniorka waxa jira wax badan oo qaban karin dhakhaatiirta waxa bulshada Soomaaliyeed ay ku isbaa u gudbin lahaa in ay ku dhiiradaan in takhasusaad ka sameeyaan
waxaan kulli u diri lahaa Cabdikariin oo Allah ku barakeeyo qofka haduu dhakhtar yahay inuu siyaasad kale waa ka xaraan inuu ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto si walaaltinimo dhakhtarkii soo bartay inuu u shaqeeyo si tabarruca inuu ugu shaqeeyo inaan la gelin waxyaalaha siyaasadda ama politika waxyaalaha Soomaalida ku inaan la gelin si midnimo oo mataqaana walaalnimo iyo Soomaalnimo ka booqato in loogu shaqeeyo ummada Soomaaliyeed ee dayacan 2013 sanadood ee dowladdeena Soomaaliya ay burburtay inaan ka soo qaadno maadaan wax baranay in laga soo qaado oo la geeyo meelaha wadamada inuu dhow ay marayaan inaan hadda yaan higsano
istiyaal intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantayo sidaasi nabadgelyo
Cabdikariin Olol ayaana soo jeedinaya halkaad wali nagala socotaan waa Washington madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuusan doonin inuu ku lug yeesho xaaladda Suuriya kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assadkii dalkaasi muddada dheer xukumayay laakiin sida ay warbixinta ku faahfaahinayso wariyaha V O A ee aqalka cad Basi wada ku suwaara madaxweynaha la doortay ayaa laga yaabaa inuu isku dheelitiro mowqifkiisa siyaasadeed iyo ujeedooyinka Mareykanka ee kale ah ilaalinta Israa'iil go'doominta Iran iyo ka shaqeynta xiriirka Ruushka Turkiga iyo dhinacyo kale faahfaahintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
Suuriyiintu weli waxay u dabaaldegayaan xilka tuurista Bashar al-Assad oo u cararay Moscow laakiin mustaqbalka dalka ayaa wari cadeyn maadaama awoodaha gobolku ay isku dayayaan in ay dantooda ka fushadaan dhinaca koonfureed Israa'iil waxay qaaday weeraro lagu wiiqayo awoodda military ee Suuriya dhinaca waqooyina kacdoomadayaasha ay taageerto dowladda Turkiga ayaa qabsaday dhul ballaaran taasoo keentay in kurdiyiinta Suuriya ay qaxaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna si degdeg ah u qaaday duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee Suuriya
and the stakeholders in Syria.
Mareykanku waxa uu la shaqeyn doonaa saaxiibadayada iyo daneeyayaasha Suuriya si ay uga faa'iideystaan fursadaha ay uga badbaadi karaan khataraha jira. dhanka kale madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu doonayo inuu arinta Suuriya ka fogaado. Waxa hubaalahay in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran. Hay-adda Tahriir al-Sham oo ah kooxda Asad ka tuurtay xilka waa koox ay dowladda Mareykanku argagixiso oo aqoonsan tahay. Hase yeeshee Donald Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu iska ilaaliyo inuu ku lug yeesho colaadda Suuriya, waxaana uu baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku yidhi dagaalkani ma aha dagaalkeenni. Tulsi Gabbard oo ah musharaxa Trump uu u xushay madaxa sirdoonka Mareykanka ayaa sidaasi ku raacsan.
He is fully committed, as he has said over and over, to bringing about an end to wars, demonstrating peace through strength and putting.
Wuxuu si buuxda ugu heelayaa sida uu marar badan sheegay in uu soo afjaro dagaalada, nabadana xoojiyo, isla markaana danta qaranka iyo ammaanka shacabka Mareykanka uu wax walba ka hormariyo. Laakiin iyadoo Asad uu meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa in uu isku dheeli tiro mowqifkiisa aan faragelinta lahayn iyo ujeedooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulufada sida Israa'iil iyo Urdun iyo ka hortagga soo kabashada kooxaha argagixisada sida Daesh oo kale, sida uu faahfaahinayo Christopher O'Leary oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada argagixisada ee Suufaan Group.
Reducing the access to chemical weapons, reducing the capabilities of known terrorist organizations.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada iyo awoodda kooxaha argagixisada ah ee ku sugan meelaha aan la maamulin ama dawladaha fashilmay waa tallaabo aad u caqli badan. Waxaan rumaysanahay in madaxweyne Trump uu tan sii wadi doono. Mudaxilaadkii hore Trump waxa uu amray duqayn ka dhan ah xukuumadda Asad si looga jawaabo weeraro hubka kiimikada ah, balse diiradda waxa uu saaray dagaalka ka dhanka ah Daesh. Waxa uu amray in ciidamada Mareykanku ay Suuriya ka baxaan sannadkii 2019, isagoo dalkaasi ku reebay boqolaal askari oo Mareykan ah oo ilaalinaya ceelasha shidaalka. Waxaa lagu dhaleeceeyay in uu ka tegay xulufadiisa. Kadib baxka bixitaankii, Turkigu waxa uu qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada Kurdiyiinta oo Mareykanka kala shaqeeyay burburinta Daesh ta Suuriya.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi baasi wada ku sugan halkaad uu nagala socotaan. Waa Washington. Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Kadib markii la riday madaxweynaha dalkaasi Suuriya ayaa maleeshiyada Suuriya ee Turkiga u taageero ayaa waxa ay wadaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidamada Kurdiinta ee YPG ee Suuriya ee uu Mareykanku taageero. Xukuumadda Ankara ayaa ku eedeysay kooxda hubaysan inay gacan saar ay leeyihiin maleeshiyaadka dagaalka kula jira Turkiga, waxaana ay ballan qaaday inay ka hortegayso kooxdaasi in ay ka faa'iidaysato awood la'aanta Suuriya. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Aashi Ibrahim Aadan Watan.
Ciidamada qaranka Suuriya ee Turkigu taageero oo taageero ka helaya duqeymaha cirka ee Turkiga ayaa waxa ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah kooxda YPG oo ay Ankara ku andacoonayso inay xiriir la leeyihiin PKK oo ah koox dagaal kula jirta Turkiga 10 sano. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii waxa uu difaacay weerarka, isagoo sheegay in Turkigu uu ilaalinayo oo keliya xuduudkiisa, isla markaana aan wax dana ka lahayn dhulka Suuriya. Ankara ayaa fursad u aragta ridista nidaamka Bashar al-Assad iyo ka bixitaanka taageerayaasheeda Iran iyo Ruushka. Bilgehan Alagoz waa professor ku takhasustay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Marmara ee Istanbul.
There is no Russia, there is no Iran. Turkey was facing the Russian forces, the Iranian forces and the Iran Russian forces.
Turkigu wuxuu wajahayay ciidamada Ruushka, ciidamada Iran iyo ciidamada nidaamka Bashar al-Assad xilli ay la dagaalamayeen PKK iyo YPG. Hadii aad magacowdo fursad, haa, waxaan u magacaabi karnaa in fursad ay u tahay dagaalka ay kula jirto PKK iyo YPG. Balse kooxda YPG waxaa taageera ciidan yar oo Mareykan ah oo loo daadgureeyay qayb ka mid ah dagaalka lagula jiro kooxda IS, iyadoo ciidamada qaranka Suuriya ee Turkiga uu taageero ay hadda ku soo wajahan yihiin Wabiga Furaad ayaa falanqeeyayaasha waxay sheegayaan in horumarada dheeraadka ah ay keeni karto in Ankara ay isku dhacaan labada hoggaamiye ee Washington iyo Suuriya. Xayaat Taahir Asham amaba HTS loo soo gaabiyo. Aydin Selken waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah oo ka soo shaqeeya gobolka oo hadda falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda u ah bogga wararka ee Mediascope ee Turkiga.
Euphrates now is like a line, but perhaps for US military. If that goes on as such, that can bring Turkey.
Biga faraad oo hadda u yahay qariyad laga gudbin oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Haddii ay sidaasi ku sii socoto, waxay Turkiga u keeni kartaa in si aan toos ahayn ay madaxa isula galaan Mareykanka oo xitaa laga yaabo STS. Waxayna Turkiga Ankara gelin kartaa boos diblomaasiyadeed oo jilicsan mar kale.
Falanqeeyaasha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ee gudaha u galay dalka Suuriya ay sii hurinayso walaaca Ankara ee ku aadan halista kooxda YPG iyo garabkeeda siyaasadeed ee PYD, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar uu bishii hore khudbad uu jeediyey ku sheegay in Kurdiyiinta ay yihiin saaxiibad dabiici ah, iyada oo uu jiro xafiiltan sii kordhaya oo u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil. Hassan Unnal waa professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Basqent ee Ankara.
Israel is now carrying out a corridor between the PKK PYD control.
Israel waxay hadda dhisaysaa waddo u dhaxaysa PKK dhulka ay maamusho PYD iyo dhulkeeda. Taasina waxay muujinaysaa intani ay tahay waxay isku dayayaan inay sameeyaan dowlad goboleedka koonfurta ee bariga Furaat. Tanina waa wax laga yaabo inay dhibaato badan ku abuurto Turkiga.
Joogitaanka Israa'iil ee Suuriya waxa ay la macno tahay in Ankara ay u badan tahay in ay kordhiso cadaadiska ay ku hayso YPG, waxaana ay isha ku haysaa maamulka Trump ee imaanaya si uu u soo afjaro joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya.
Warbixintii Dorian Jones waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Madaxweynaha Amerika Joe Biden ayaa isniintii waxa uu gudoominayay shir weyneysii ugu dambeeyey ee aqalka cad ee dadka waddankan asal ahaan loogu yimid ee loo yaqaano Indianiska. Madaxweynaha ayaa waxa uu sameeyey taalo qaran oo lagu xasuusan doono silci iyo dhibaatadii ay soo mareen dadkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca.
Malaayiin qof oo Mareykan ah oo ka tirsanaa mid ama in ka badan 547 qabiil ee aqoonsiga dowladda federaalka haysta ayaa waxay aad uga dhareysan yihiin in taariikhdooda uu ka buuxo xanuun. Horaantii sanadkan, madaxweyne Joe Biden ayaa ku tilmaamay sida loogula dhaqmay kumanaan caruur ah oo ka mid ah dadka dhaladka ah ee ku sugnaa dugsiyada dowladdu inay tahay boog ku taala taariikhda qaranka. Isniintiina waxa uu saxeexay bayaan si loo aasaaso taalo qaran oo laga dhisayo aagga Kali Indian Industrial School oo ku taala gobolka Pennsylvania, kaas oo aasaaskiisu u ahaa himilo ah dil hindiga oo badbaadi qofka.
Then the federal government mandated removal of children from their families and tribes.
Dowladda federaalku waxay qaabilsan tahay oo ay u xusaaran tahay in caruurta laga keeno qoysaskooda iyo qabiiladooda lana daahfuro wax lagu magacaabo waqtiga dugsiga hoyga hindida ee heer federaal. In ka badan muddo 150 sannadood oo marka laga soo bilaabo horaantii 1800 ilaa iyo laga soo gaarayo 1970-kii waa mid ka mid ah cutubyadii ugu naxdinta badnaa taariikhda Mareykanka. Waa inaynu xishoonaa. Maanta, waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanku waxay u adeegtaa 1,900,000 oo qof oo Mareykan oo asal ah iyo weliba dadka asal ahaan ka soo jeeda Alaska, kuwaasoo badankoodu ay ku nool yihiin dhulka madaxa bannaan ee ku yaalla galbeedka Mareykanka. Tiradaasina waa haraaga dadkii ay taariikhyahanadu sheegeen inay ku barwaaqaysnaayeen qaaradda ka hor gumaysiga Yurub. Dadka Mareykanka asalka ah waxaa keliya la siiyey dhalashada guud ee Mareykanka sannadkii 1924-kii markii la ansixiyey xeerka dhalashada hindida amaba waxa loo yaqaano Indian Citizenship Act.
So it's within our generation that natives finally all had the right to vote.
Waxay ku jirtaa jiilkeenna in dadka dhaladka ah ay ugu dambeyn heleen xaqa codeynta. Marka taasi weli waa wax weyn. Hadda mar kasta dadka waxaynu ku nidhaahnaa waad ogtahay waxay ahaayeen waalidiintayu iyo weliba dadkii jiilkaasi kuwii u dagaalamay xaqa codeynta. Maanta dadka deegaanka ah ee dadka asalka ahi waxa ay koox ahaan yihiin heerka ugu sarreeya saboolnimada Mareykanka dhalinyaradoodana waxa ay ka dambeeyaan kuwa filkooda ah waxbarasho ahaan. Waxaanay leeyihiin tiro badan oo waxbarashada iskaga haray marka loo eego caddaanka, sida ay daraasada ay si wada jira u sameeyeen ay ku sheegeen koox cilmi baarayaal ah. Isniintiina, madaxweyne Biden ayaa faahfaahiyey dadaalada xukuumaddiisa ee ku aadan hagaajinta nolol maalmeedka dadka asalka ah ee dalka, iyo weliba sidii loo siin lahaa bulshada codeeriya, isagoo adkeeyey in sharfidda wixii tegay ay tahay jidka hore u socodka.
Making the Carl in the School of National Monument, we make clear that what great nations do.
Ka dhigitaanka Carl Indian School taalla qaran, waxaanu ku caddaynaynaa waxa waddamada waaweyni ay samayn karaan. Ma masaxna taariikhda, waanu yaqiinsanaa, waxbaanu ka baranaynaa, waanuna xusuusanaa si aananu mar kale ugu celinin. Xogayaha arrimaha gudaha Deb Haaland, oo ah qofkii ugu horreeyay Ameerikaanka dhaladka ah ee wasiir noqda, ayaa ammaanay shaqada Biden.
President Biden has been the best president for Indian country in my lifetime.
Madaxweyne Biden waxa uu ahaa madaxweynihii ugu wanaagsanaa dadka Hindida ah ee waddanka intiyaan noolaa. Waa madaxweynaha isaga iyo golihiisa wasiiraduba ay si runa u arkaan dadka dhaladka ah, isla markaana uga shaqeeyey si aan nasashar ahayn inuu ka hadlo arrimaha dadka Hindida ah ee dalka ee muddada dheer la gerbinayay amaba gebi ahaanba la iska indhatirayay. Donald Trump, oo ah madaxweynaha la doortay, ayaa guddoomiyihii gobolka North Dakota Doug Burgum u magacaabay inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha gudaha, taasoo marka laga reebo xafiiska korjoogtay arrimaha dadka Hindida ah ee Maraykanka, sidoo kale maamusha khayraadka ballaaran ee dhulka waddanka. Trump ayaa muujiyey inuu doonayo in siyaasadda dhulka uu ku xidho siyaasadda tamarta, isagoo sidoo kalena u magacaabay Biden inuu noqdo u qaabilsanaha tamarta ee aqalka cad. Waxaanu arrimaha la qabanaynaa tamarta iyo weliba dhulka gudaha, taasi waxay noqon doontaa mid cajiiba. Markii uu madaxweynaha ayaa Trump uu ka cadhaysiiyey kuwa u dhaqdhaqaaqa dadka dhaladka, kadib markii xayiraadda uu ka qaaday dhuumihii saliidda ee kasoo gudbayay dhulka madaxa bannaan ee dadka dhaladka ee kasoo tallaabayay Canada ilaa iyo Texas. Biden ayaana dib u soo celiyey tallaabadaasi Trump maalintii ugu horreysay ee madaxweynadkiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Waxaa warbixintaas soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa sahmin waxa ay ka sameeyeen biyaha Soomaaliya, welina sahmintaasi ay socotaa. Ujeeddada waa in la raadiyo oo haddii ay suuragal noqoto lasoo saaro kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya. Arrintan dad fara badan ayaa ka qaba aragtiyo kala duwan. Dadka qaar waxay ku doodayaan haddii ay tani suura gasho in Soomaaliya shaqo la'aanta haysata qaar ka mid a da'yarta ee meesha ka bixi lahayd, halka qaar ka mid a dadkuna ay ku doodayaan in loo baahan yahay isfaham siyaasi ah oo Soomaalida dhexdeeda ka dhashay in la helo shuruuc dhinaca shidaalka iyo qaybsiga kheyraadka ku salaysan. Haddaba arrintan sidee u arkaan dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada aqoonyahanka ah? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya dooda anigu Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya aqoonyahanka Cabdulaahi Yuusuf iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid a da'yarta dhalinyarada ah ee aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, sida qorshuhu yahay ee dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna ay wadaan, haddii sahmintan shidaalku ay sii socoto oo ay suuragal noqotoba in shidaal Soomaaliya laga helo, maxay arrintan bulshada Soomaaliyeed ku soo kordhin kartaa?
Cabdicasiis, marka hore waxaan salaamayaa adiga iyo bahda kale ee v o a iyo saaxiibkii Cabdullaahi oo programkan igala qayb galaya doodan. Intaa kadib, markaan su-aashaadi aan guda galo, haddii lagu guuleysto soo saarista shidaalka Soomaaliya, waxay faa'iido u tahay qof kasta oo Soomaali ah, sababtoo ah xilliga hadda la joogo marka loo fiiriyo iyo rajooyin badan oo ay dadkeennu qabeen oo in muddo ay ku taamayeen oo ahayd goorme ayaa kheyraadkan iyo waxyaabahan badan ee faa'iidada ahee dalkan ku jira goormey la isticmaali doonaa. Marka su-aashiina run ayay noqon doontaa oo way dhaboobi doontaa, dadkuna waxay noqon doontaa waxyaaba badan oo ay ka faa'iidaan haddii xataa loo fiiriyo dhinaca shaqa abuurka. Qayb ayay ka qaadan doontaa oo waxaan aaminsanahay in laga bixi doono xaaladaha dabcan hadda ka jira dalka oo ay gaar ahaan ku sugan yihiin aqoonyahanka dhalinyarada u badan.
ويهي عبد الله ضد عبد الولي واد مغليسا محي كولت هاي أرنتان
برواد ما سنتهاي سحبكي عبد الولي عدو سلام إياه هنتي أرنتان شذالك إمو دردو أي سوال اللعبتي ددك الصومالة دوحي أوحن قلتاقيان إن صوماليا مر من شذال أي قضانيسو لكن أن فكري أهنتي حقيقة اسم اللي هي صوماليا دي شذال قضاتو كله يقبقبك يوليباتو ويكبحي سوابتو حدا حديل المذيو معمولة قبلة دلك حديل المذيو تسقوني ولكن اسم اللي هي صومالي شذال قضاتي أي أمد صوماليات كل فعيسة أن أهنتي اسم اللي هي
سوابتو دارنتا كل دام حيتاي رجح حمدا كان موقاني السنة ديات إقستي أشوفه
sababtoo ah horta oo horan horta Soomaaliya gaar ahaan maamulad muumadeysan wax madeysan ama jiro sababtoo maamuladi hadda waa u jeedaa maamulad goboleedka qaar dawladda Soomaaliya xiriir fiican kama dhaxiyo Puntland u jeeda Soomaalina sidoo kale marka hadii sidaa la qodayo waa inay horta Soomaalida ay madeysan tahay si wadajir ah umada Soomaalida u nafacdo kadib waxa isdhihi kara arintaas shidaalka waa lagu guulaysan laakiin intay jirto ina Soomaali qab oo dhan walba xiriirka daa wanaagsanayn maamulka goboleeda ee dawladda ismiilihi arintaas shidaalka waa umada Soomaaliyeed ay ku nafaysa
Cabdi Weli dooto soo maqleysa
aan taamid ka duwan ayaan anigu leeyahay taas oo ah hadii shidaalkan la soo saaro horta dadka wadankan ku nool waxa laadaa waxa ugu badan waa dhalinyaro dhalinyaraduna Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalkaaba way joogan iyagu waxbarashadii dhameeyay heerka kala duwana isla markaana wali aan qaarkood shaqo aan haydin qaar dhalinyaraha fursado helay hal abuur la yimina way jiraan hadii arintan shidaalku ay soo baxdo Cabdi Axiis waxa xaqiiqa oo aan qarsoonayn waxay tahay in ay fursado badan dhalinyaradu heli doonaan inay wax badan isbedeli doonaan midan uu ka dhawaajiyay saaxiibkii oo ah in dabcan xilliga hadda la joogo aysan usan jirin xal siyaasi ah oo shiis lagu wadayay taasi way iska imaan doonta anuu waxaan aaminsanahayba waxa dadkan problemka ku hayaa waa ragga siyaasiyiinta ama ahane bulshada Soomaaliyeed waa dad heshiisa dad wax qaybsan kara waxaad arkaysaa maanta qof intuu deegaan ka safar deegaan kale taga laga casuumayo waqti ku qaadanaya marka inuu qofkaas bari deegaanka uu ka shaqeeyo wax badan kuma qaadanayso caqabado badan uu maleeynaayo inuu kala kormayo dadka Soomaaliyeed oo dad isfahamsan wiliiba aad ugu wanaagsan dhinaca marka ay timaado qadarinta wax wada qaybsiga waxyaabo badan marka ay timaado taa marka laga yimaado Cabdi Axiis waxa leeyahay arintan shidaalka dunida hadda marka loo fiiriyo waxay ka sii guureysaa isticmaalka shidaalka oo leeyahay dabcan 10 sano kadib waxay u badan tahay ba in dunidu u guurto isticmaalka tiknoolajiyada isla marka electric ah isla markaana laga tago shidaalka marka anagu maadaama Soomaaliya intaas oo sano burbur iyo problem iyo dhibaato lagu soo jiray hadda umuqato in ibaalo wanaagsan uu yimid dawladda Turkiga dabcan iyo dawladda Soomaaliya iska kaashanayaan arintan in aynu ka faa'iideysano maxaadiidaya ma qeyraadkan hadaan dunidan lagu isticmaalin dadka Soomaaliyeed ma aqira ayuu ku isticmaalayaan
laakiin waxa tiri dadka Soomaalida wax badan is haya kama jiraan arrin siyaasi ah iyo arrimaha inta badan la isku hayeen ka hadalka qaybsiga qeyraadka waa arrin muhiim ah waana wax u baahan siyaasad ahaan in laga heshiyo taa adigoo iska la tiraysa sama
horta wax muuqda dawladduna arintaas ay sheegtay dhowr jeer ba waa waxay dabcan qorsheedii ku jirtay wado hadda waxa soconayna waa un sahmintii iyo meelahi ugu dambeeyay ee xogta rasmiga ah si go'aanka ugu dambeeya loo qaatay ku saabsan soo saarista shidaalka marka hadii la yiraado xeer iyo sharci ku saabsan wax qaybsiga qeyraadka Cabdi Axiis waa inta wax la soo diyaariyo oo ay wasaaradda ama hay'adda ku shaqada lahayd soo diyaariso kadibna hay'adda sharci dejinta loo geeyo sidaasna dabcan lagu dhaqan gelin karo
Cabdullaahi wuxuu leeyahay Cabdi Weli hadiiba qeyraadkan hadda sahankiisa lagu jiro oo Soomaaliya loo isulgalta in la helo oo aan hadda laga faa'iideysan goorma ayaa laga faa'iideysanaya sooma muuqato in maanta la joogo maanta faa'iidaas la dooni lahaa
halka saaxiibkii Cabdi Weli rajuu wanaagsan ayuu muujiyay laakiin xilligan ismilihi sababtoo ah waxa waaye hadda waxaad arkaysaa buu maamulada qaar maamulkii ayaa laga qoday shidaalka qof walba gooni u lixsad hadda bilaabatay intee la qoday buu marka hadii shidaal la qodo aan waxa is dhigi karaa Soomaali colaad kale sii hurneysa colaad kale ay sii galeysa sababtoo hadii jadwal mideysan loo keeni shidaalkan xaqiiqatan ummada Soomaaliyeed way isku dilaysa hadda shidaalka dunida caalamka hadda way kasii goysa shidaalka goormey la soo saari doonaa ummada Soomaaliyeed haday u baahan tahay haday baahi hayso ummada Soomaaliyeed xiligi oo ay dhamaada maal soo saaray shidaalka sababtoo ah xiliga dadka baahan haday ka faa'iideysan wayn waa goormay ka faa'iideysanaysaa
dooddaadu adiga maxay tahay maxaa baad igoobaysaa
dooddeedu waxay tahay Soomaaliya shidaal xiligan ma boo in lag soo saaro
waa tahay Cabdiweli waxa tiri shaqo la'aanta oo kale hoos ayuu dhacaysaa bal haddii aad arintaa tafasiir ka bixiso
aan abdulaziz caqabadaha hadda saaxiibkay abdullana uu ka dhawaajiyay jir waxa qayb ka ah waan aaminsanahayba in dadku waxay isku diraya dhibta ay u taagan tahay ay tahay shaqo la'aan iyo lacag la'aan iyo xabab badan oo dadban dadku ay ka cabanayaan laakiin haddii shidaal la soo saaro deegaanka laga soo saarana waxbuu yeelan doonaa isteedka laga soo saaro waxbuu yeelan doonaa gobolka deegaanka uu ku yaalo waxbuu yeelan doonaa dawladdi dhexe waxbuu yeelan doontaa waxa xaqiiqa ah marka inay guud ahaan si guud ah u wada gaari doonto deegaanada kala duwan marka xilliga hadda la joogo dhaqaale ahaan waxay kubci doontaa wax soo saarkii dalka iyo sidoo kale dakhligii dalka ayay qayb ka noqon doontaa marka taasoo sababi doonto inay shaqo la'aanta yaraato dhalinyaro badan ayaa u shaqo tagi doona oo meesha tagi doona dhalinyaro badan ayaa fursad u noqon doonta waxana imaan doonto in fursado badan ay soo baxaan marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa imaan doona gaar ahaan hata dadka ugu dhowe faa'iido doono dhalinyaro badan waxa jira cilmiga deegaanka ama cilmiga shidaalka soo bartay wadanka jooga maanta aan shaqeyn kuwaas ayaa ah kuwa ugu horeeya ee iyagu fursadan ka faa'iido doona dhalinyarada kalena siyaabo kale ayay ugu faa'iido doonaan
labadiina waxa tihiin dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Muqdisho ku nool og dhibaatooyinka shaqaan ee dadkani iyo weliba dhalinyarada haysata arrintanna hadda waxaad soo aragtaan ama tilmaantaan inay muhiim tahay in la soo saaro sida aragtideenna ka muuqanaysa laakiin doodiinu waxay ku kala duwan tahay waa in shuruuc la helo iyo waa in la gudagalo hawshi laakiin shuruucdii lagu dul sameeyo labadiinaba doodiin sidaasay u dhigan tahay halka kama dambaysta idin muuqanaya muxuu yahay
xalka ugu horreeya xalka wuxuu yahay waraan horta in la mideeyo maamul goboleedyada dalka sababtoo ah haddii maamul goboleedyada dalka la mideeyo way sahlan tahay in shidaalka si degdeg ah loo soo saaro teeda kale shidaalkan dadaa bartay dhalinyaro waxaa bartay cilmigaas dadkaasi dhalinyaradaas cilmigaas bartay in loogu faa'iideysto hadda waxaad arkaysaa shidaalka waxaa qodaya dad ajaanib ah dadkii cilmiga leh oo Muqdisho wax ku bartay way joogaan dadkaasi in lala kaashto oo si wanaagsan
shaqo aan qoditaanka la gaarin wali saamintii lagu
jiro iyadoo saamintii lagu jiro dhalinyaradaas in qudhoodaba ay cashar badan ay ka bartaan saas leen
Cabdulla halka
halka waxaan arkaa Cabdicasiis in intaysan dunidu shidaal ka guurin annagu shidaalkan markaynu soo saarno ma ahan kaliya inaan Soomaaliya ku dhex isticmaalno oo gaadiidkeena aan ku shubanno laakiin dunida kale ayaan u iibgeyn doonaa marka intaysan dunidu ka guurin shidaalka inaynu ka faa'iideysano oo si degdeg ah dawladdu hadda hawsha way ku jirtaa oo saamintii ugu dambeysay ayaa socotaa hawsha la dardargeliyo kadibna la gudagalo waqtiga ugu habboonaa ee la soo saaray tahay oo hadda laga faa'iideysto shuruucdii iyo nidaamkii lagu qaybsan lahaana dawladdu ay ku dul samayso gaar ahaan hay'adihii ku shaqada lahaa waxaan isleeyahay waa sida ugu wanaagsan ay wax ku socon karaan shanta sano ay soo socotaan hawshan ay ku soo dhamaa karto si intaysan dunidu kaga bixin arintan dadka Soomaalida ugu faa'iideysta
Cabdiweli Xuseen iyo Cabdullaahi Yuusuf labadaba aad ayay u mahadsan yihiin qiyaasna la socota doodii gaabnayd waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah maanta intaas hayno joogto
haddana degsiyaala ku soo dhawaada dawladda nafteeda ee codkii Cabdinaasir Macallin
dawadi naftayda ay dad katan ka doortay dawadi naftayda ay dad katan ka doortay sawinan ku daawado dalero gamaso kay tumar hay gunno konine idan ka gada bada
astaasna waxa ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida VOA oo ka imaanaysay Washington tan marka la dhigistaal kulmi doono waani baa Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Duray oo idin leh habeen
gaambiya oo dur waxaan iraahda nilla maama dahabay jabaadwi dambiya udur waxaan idaahda wanka dambiya udur waxaan idaahda lilla maama dahweeyey jabaadwi.